мэта гэтых курсаў кампетэнтна распавесці жыхарам нашага горада пра гісторыю горада. Выступаюць людзі дасведчаныя, кандыдаты гістарычных навук, краязнаўцы, людзі, якія вывучаюць пэўную тэму больш вузка. І вось зараз распачаўся ўжо трэці сезон курсаў. Шмат цікавых тэмаў было закранута. Сёння лекцыя прысвечана храмам старога Віцебска. Працяг лекцыі вядомага віцебскага краязнаўцы Віктара Барысенкава пра страчаную спадчыну Віцебска, пра тое, як знікалі храмы ў горадзе, па якой прычыне гэта адбывалася. І, канешне, цікавасць да курсу не знікае, і нашы слухачы задаюць новыя пытанні. Так узнікаюць новыя тэмы лекцый. Хронологічна мы распачалі гэтую гісторыю ад Віцебска да хрысціянскага. Зараз перайшлі ў 20-е стагоддзе, пакуль перыяд да Вялікай Айчыннай вайны. Але калі узнікаюць пэўныя пытанні, то нашы лектары з задавальненнем адказваюць, рыхтуюць лекцыі па пэўных вузкіх пытаннях. Выступілі ўжо многія вядомыя краязнаўцы: Людміла Хмельніцкая, Аркадь Падліпскі, Віктар Барысенкаў неаднаразова выступаў на курсах, мастацтвазнаўцы. І, канешне, радуе, што цікавасць да курсаў не знікла, і мы працягваем нашу працу, і гэта праца плённая. Трэба яшчэ сказаць, што в бібліятэцы курсы адбываюцца кожны другі і чацвёрты чацвер месяца. Курсы пачалі весціся і на тэлеканале Віцебск, дзе 20 верасня стартаваў ужо трэці тэлевізійны сезон. Гэтыя лекцыі не дублююцца з тымі лекцыямі, якія адбываюцца ў бібліятэцы. Можна прыйсці ў бібліятэку, можна таксама нешта даведацца цікавае новага менавіта з тэлевізійнай версіі. Усе лекцыі курсаў запісваюцца, і можна паглядзець відэаверсіі на сайце Віцебскай абласной бібліятэкі, таксама на старонцы ўКантакце, і там таксама можна задаць пэўныя пытанні.